Přečteme si Pištou Efeským ve 3. kapitole a budeme číst od verše 14. do 21. Efeským 3. kapitola 14. až 21. Apoštol Pavel se píše: Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský pozemský rok, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Tomu pak, který působení své moci mezi vámi může učinit neskonale víc, než zač prosíme, a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Takže máme před sebou tuto část z listu Efeským. Možná bych měl nás trochu uvést do obrazu, jenom takové stručné informace o tom listu Efeským. Tak napsal ho apoštol Pavel, jak jistě víme. Ten list vznikl v římském vězení kolem roku 60 našeho letopočtu a Pavel ho poslal po svém spolupracovníkovi, který se jmenoval Tychikus, do Efezu. Tento list není přímo adresován efeským a patrně koloval po celé církvi jako takový oběžník. A je tedy učen nejen tedy efeským, ale těm tehdejším křesťanským sborům a potažmo i tedy nám všem křesťanům. Můžeme povědět jednu takovou důležitou věc. Tento list nereaguje na žádný prohřešek nebo falešné učení, ale je to dopis, který je plný povzbuzení. Takový hlavní cíl tohoto listu spočívá v tom, že Pavel chce vysvětlit svým čtenářům či posluchačům povahu a účel církve a tak posílit jejich víru. Než se dostanu k cíli vlastně tohoto oddílu, nebo k čemu nás má vést tento přečtený oddílek, tak bych pověděl dvě takové malé historky, takové ilustrace, abychom se trošku dostali do obrazu. Když jsem pracoval ve státním rybářství, tak jsem tam v kanceláři seděl s kolegou, který byl vedoucí stavební čety. A tento muž měl pod sebou asi 15 prostě zedníků, a velice dobře je vedl a velice dobře se jí rozkázal i zastávat na různých poradách. A často se velmi pochválně vyjadřoval o jejich zlatých ručičkách. A tuto jejich schopnost, jak si obrazně dokumentoval takovým známým úslovím, které tady nemohu zkazatelně povědět, ale jenom ho tak opíšu takovým kulantním způsobem. On to pověděl tak, nebo dalo by se to popsat tak, že ti dobří mužové dokáží učinit z amorfního exkrementu nástroj k pohánění koní. Tak si to přeložte. Takže tak to tedy se vyjadřovalo velmi uchválně o těch svých podřízených. A tento muž poté se také trošku proslavil po jedné události historické, ke které došlo v roce 82, když zemřel soudruh Leonid Brežněv, tak tento muž, protože byl takový, řekněme, papírový katolík, a tak jaksi kráčel nedlouho po této události z restauračního zařízení, kde se povznesl vzhledem k té události do takové jaksi radostné nálady a jak si potkal na této cestě domů předsedu místní stranické organizace a tohoto člověka počastoval pozdravem. Nazdar Franto, umřel vám Bůh, to se nám křesťanům stát nemůže. Takže to byl můj místní pracovník, na kterého často vzpomínám rád, ale teď vlastně k tomu, co s tím chci říct. Cílem vlastně tohoto oddílu je to, abychom si uvědomili, že existují v našich životech oblasti, kde nejsou ty zlaté české ručičky platné, A my musíme očekávat na sklonění živého Boha. My máme živého Boha. Na jeho dotek a na zavlenutí Ducha Svatého. A my musíme očekávat na to, aby nás Pán prostoupil vší plností. Zachariáš říká ve známém 6. verši 4. kapitoly: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Podívejme se tedy na ten náš podíl trošku jaksi zagrubněji. Takže Pavel, který je pisatelem tohoto listu, tak o něm zejména ze skutků apoštolských a z různých tedy listů, které napsal, tak o něm je svědectví, že on velmi tvrdě pracoval, jak tedy na duchovním poli, tak on pracoval i vlastníma rukama, aby si vyzískal svoji obživu. Nicméně tento veliký muž víry si je také dobře vědom toho, že některé věci právě neovlivní těmi svými úvozovkách řečeno zlatými ručičkami nebo svým zlatým srdcem či svými dopisy či svými ústy. Pavel, který pokud když psal tento dopis, tak který byl v římském vězení a nemohl být už v kontaktu se svými církvemi a tak v této chvíli tedy píše tu větu. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Tak Pavel si tedy velmi dobře uvědomuje, že některé věci jsou skutečně vis major, tedy mreží vyšší moci. A tak k tomu i sám přistupuje a v tom vězení tedy se modlí za své bratry a sestry, aby je vnitřně posílil, aby posílil jejich vnitřního člověka tak, aby obstáli v osobních zápasech i ve službě, která jim byla svěřena. Myslím, že si můžeme uvést několik biblických postav, které byly posíleny duchem a které nám mohou být velkou inspirací. Tak blížíme se k letnicím, takže několik právě těch postav, které sehrály tu rozhodující úlohu o letnicích. Nebo při vzniku církve, tak především vzpomeňme na Petra, na jeho kázání o letnicích, kdy tento prostý rybář pronesl pod vlivem Ducha Svatého tak vlastně strhující řeč, nebo takovou řeč, která otevřela lidská srdce a ten den uvěřilo 3000 lidí, čteno o tom ve Skutcích ve 2. kapitole. A nebo vzpomeňte prvního mučedníka církve Štěpána, o kterém je řeč ve Skutcích 6. 7. kapitole a u něm čteme v 6. kapitole v 10. verši. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Tak vidíme, že Duch Svatý mu dal tedy moudrost a dokázal velmi účinně odporovat tedy zákonníkům a farizeům a dokázal takto účinně tedy zvěstovat Boží slovo a Boží pravdu. Dodejme dále, že Pavel byl muž velkého vzdělání, ale zároveň to byl muž, kterému se dostalo veliké duchovní zjevení. On měl možnost nahlédnout skrze ducha do vlastně hloubky Božích tajemství. A Pavel se tady modlí na své spolunásledovníky, jednak aby obstáli, ale zároveň se modlí za to, aby jim vlastně Pán Bůh osvítil tu hloubku tady těch Božích tajemství. A aby jim tato hloubka vlastně dokázala, aby jim dala sílu k tomu, aby obstáli, aby dokázali tedy správně rozpoznávat, co je dobré a co zlé, a aby šli tím správným směrem. Přečtu ještě jednou tady několik těch veršů z 3. kapitoly, kde Pavel říká od 17. verše. Pavel se tedy modlí, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotlení v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná láska, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dá se prostoupit vší plnosti Boží. Tak možná je to trošku nesrozumitelné, když jsem se včera připravoval, tak jsem si říkal, abych toho neměl cíl, že jsem si vzal trošku těžký text, ale pokud se podíváme do prvé kapitoly, tady toho listu Efeským, tak tam 17. verš nám to vysvětluje poněkud jaksi srozumitelnějším způsobem. Tady Pavel píše následující slova. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Sáry, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše svědectví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Takže když to shrneme a řekneme trošku lidově, tak tady jde o to, že vlastně Pavel chce, abychom nespoléhali jenom na našich pět nedokonalých smyslů, ale abychom vlastně naplnili své srdce Duchem Svatým a to naše srdce takzvaně dostalo oči pro ty duchovní věci. Podívejme se dále a učiníme si určitou takovou aplikaci z tohoto našeho textu, který je tady nesmírně bohatý. Já jsem si dovolil z tohoto textu vyzobnout tři takové myšlenky, které bych chtěl teď s vámi sdílet. Tak ta první věc, která je tady velmi důležitá, tak je právě ta Pavlova modlitba, nebo ten úvod Pavlovy modlitby, abychom se nechali posílit duchem, abychom nechali posílit duchem svatým toho našeho vnitřního člověka. Tak víme samozřejmě, že máme tělo a máme ducha, duši, tak je taková ta škatule, to je ten člověk jaksi vnější a ten vnitřní člověk, to je tam to důležité. Víme, že současný člověk nebo současní lidé věnují pozornost spíše té vnější schránce. Víme, že chodí do fit center a podobně, aby tedy to jejich tělo bylo pěkně tvarované. Některé dámy, že investují mnoho peněz do různých plastických operací. Nic asi proti tomu, pokud se to děje v nějaké rozumné míře, ale musíme si uvědomit, že tato investice je tedy velmi pomývá a že nemá dlouhého trvání. A že je lepší investovat do těch věcí, které mají trvalou hodnotu. Nicméně pověřme si, jak tedy posilovat toho vnitřního člověka. Tak myslím, že tím nejdůležitějším krokem k posílení vnitřního člověka je krok, který spočívá v pokání. O pokání se velmi často mluví a existuje řada takových obrazů, jak toto archaické slovo vysvětlit. Jeden z takových barevných ilustrací je o tom, že vlastně to hebrejské slovo, které značí pokání, tak se může také přeložit jako návrat k otci nebo návrat domů. A čteme příběh o marnotratném synu. A tento příběh je vlastně takovým dokonalým obrazem pokání, kdy ten marnotratný syn se vrací do společenství otcova domu, vrací se k otci, který ho už vyhlíží. A tento syn tedy rozházel svůj podíl z majetku. My jsme třeba neučinili toto, ale různým způsobem rozhazujeme Boží milost a dary, které jsou nám svěřeny. A tak i toto je tedy výzva pro nás, abychom přicházeli k našemu nebeskému Otci. A znovu tedy byli v tom jeho společenství a ve společenství jeho domu. Můžeme si to možná obsat i dalším takovým jednoduchým obrazem ve Středomoří, kde je horko, tam se dříve uchovávalo tím způsobem, že se dalo do nějakého džbánu nebo spíš lahve, která se uzavřela a pokud se to víno používalo a pilo, tak aby v té láhvi nebyl vzduch, tak se tam dávaly umyté křemeny, tedy kamínky, křemene. A v podstatě potom, když to víno už ho tam ubilo, tak tam byly jenom ty šutry v té láhvi nebo v tom džbánu. A tak někdy je to někdy obraz našeho srdce, že tam nemáme ten olej Ducha Svatého, ale jsou tam různé ty kamínky a kameny A tak nás to různě limituje a brání nám to, abychom přijímali Boží požehnání. Takže to je první takový důležitý krok, abychom mohli být posíleni duchem. A pak je tady druhý krok, který je také nesmírně důležitý. A to je ta vzájemná modlitevní podpora. Tak Pavel, byť nemohl být v církvi, tak za tu církev velmi intenzivně zápasil. V písmu máme mnoho takových výzev, abychom se modlili. Minulý týden se tomu věnovali bratře kazatel Komrska. Máme tam i výzvu v 5. kapitole 1. listu Tesalonickým: bez přestání se modlete. Myslím, že to nelze učinit, aby to tak činil tedy jednotlivec, ale že to je úkol celé církve. Mám na mysli i takové konkrétní příklady starých a věrných křesťanů, s kterými třeba mám zkušenosti z Leděje, kdy tito staří bratři či sestry spíše třeba vypravovali, že celé noci nemohou spát, ale že celé ty noci tedy myslí na různé členy církve nebo na různé práce. A tak je to i třeba vysvětlení, proč si Pán Bůh ponechává některé lidi, kteří jsou třeba ležící a už jakoby toho neznamenají pro to své okolí příliš, ale že si je ponechává stále, že tyto lidé právě vykonávají tuto službu těch přímluvných modlitev. Tak tady modlitba je zbraň, která hoří hradby. Apoštol Pavel to vyjadřuje v 2. listu do Korintu v 10. kapitole: zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Tak nejen tedy bořit hradby, ale i rozbíjet ty kameny a kamínky tedy v našich srdcích. Druhá taková důležitá myšlenka, která tady vyvstává z toho textu, tak je to, abychom vlastně to naše následování a následování a službu a sdílení a ten duchovní růst činili ve společenství bratří a sester, tedy v církvi. Pavel tady píše, někdy jako se tomu příliš asi nevěnuje pozornost, ale Pavel píše: abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná příska a tak dále. Takže spolu se všemi bratřími. Tak myslím, že sestry nemusí mít mindrák, je to tady jenom asi překladem, protože to může se přeložit jako i se všemi svatými, to znamená s celou církví, se všemi tedy lidmi oddělenými pro Pána Boha. Je nutné říci, že Pavel asi i v tom vězení si velmi intenzivně uvědomuje tu váhu, jaké má křesťanské společenství. Když si připomeneme Skutky 2, tak tam čteme jeden takový verš, který je asi velmi stěžejní, verš 2.42, kde se píše: vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Tak tady jsou obsaženy takové asi čtyři základní principy církve, jak to má fungovat, abychom skutečně drželi pohromadě, abychom rostli, abychom mohli sloužit. Možná bych pověděl i takový známý obraz, který se také často používá, je to obraz určitého ohniště a polen. Poleno může hořet, jestliže je v ohništi s jinými poleny, která hoří. Pokud to poleno spadne z toho rožku nebo z těch kamen, tak vlastně za chvíli začne doutnat a čadit a za chvilku vychladne. Tak to je obraz z toho, pokud my nedocházíme tady do církve, nejsme ve společenství a nečiníme tedy ty věci, které tady jsou popsány, tady jak posloucháme učení a poštou, tedy zvěst písma, to lámání chleba, tedy svátosti, a neprožíváme společné modlitby, tak vlastně duchovně chřadneme. Máme s tím své zkušenosti. Když jsme sloužili na tu Leoši Požárovi, tak vlastně jsme si platnost tohoto verše opravdu velice natvrdo uvěřili, kdy tento člověk, který prožil mnohé životní pády, a tak ho nebyli z toho posílit nějaké naše řečičky, ale ve chvíli, kdy přišel do obecenství a když se přečetl z Božího slova a když jsme se za něj modlili, tak v podstatě ho to dokázalo nějakým způsobem pozvednout z toho jeho hrozného průšvihu. Takže je to jeden z biblických principů a proto se tady nedivme, že kazatelům, kázům a předsedům a tajemníkům a dalším tedy církevním činovníkům naskakuje vyrážka, kdy v době bohoslužeb vlastně se nacházejí na jiné pastvě. Protože samozřejmě kazatelé toto velmi dobře vědí, že ten prvek toho obecenství je velmi důležitý pro ten vzájemný duchovní růst. Nechci na vás nějakým způsobem tlačit, spíš bych připomněl jenom takovou tu známou kauzu, která je popsána také v Lukášovi v 10. kapitole, příklad Marty a Marie. Tak víme, že Pán Ježíš přišel na návštěvu do této rodiny Marty a Marie. A teď co se dělo? Takže Marie usedla k Ježíšovým nohám a naslouchala a Marta různě kaplovala podobně a prostě snášela všechno a měla velké starosti. A co se nestalo? Tak sám velký mistr tedy Marii pochválil, protože ona vlastně zvolila to dobré, co má většinou hodnotu. A tak to je apel na nás, abychom tedy volili jako Marie, abychom volili to, co nepřijdeme. Potom ta třetí závěrečná myšlenka z toho textu, a to jsou tedy rozměry Kristovy lásky. Tak je zajímavé, že tady apoštol Pavel se vyjadřuje o Boží lásce a mluví o určitých jejich dimenzích. Tak čteme o tom, že ta láska má délku a šířku a hloubku a výšku. Tady z tohoto oddílu nám tedy vyplývá, že vlastně ta Boží láska nebo Kristova láska je úplná, že zasahuje celé naše bytí. A pokud tedy zakořeníme v Kristu, pokud tam zapustíme ty svoje kořeny, tak postupem času začneme chápat i tyto dimenze. Takže délka. Ta délka nám říká, že vlastně ta Kristova láska trvá po celý náš pozemský život, od početí až do smrti. Šířka, že vlastně zahrnuje veškeré naše činění. Můžeme si být jistí, že Bůh je trvale s námi. On není jako ten velký bratr, nebo jako třeba konfident Brett Schneider, kterého známe ze Švejka, ale je s námi jako milující otec. Myslím, že velmi dobře takovou ilustraci toho milujícího božího oka, které nad námi vidí, tak taková ilustrace je uvedena v žalmu 139., které žalmista píše: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, víš o mne, ať sedím nebo vstanu. Zdál ti je ti jasné, co chci dělat. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří. Zamíříš mi k nebi, jsi tam. A když ty ustanu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych zlétl na křídlech jítřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři. Tvoje ruka mě tam doprovodí. Tvá pravice se mě chopí. A ještě 13. verš. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Vidíte, že skutečně toto je takovým pěkným vyjádřením právě té délky a šířky, že tedy Pán Bůh je s námi už od těch prvních momentů, od početí, kdy nás jakoby hněte v těle matky. A že je s námi veškerých našich životních poutích. Dále se tady mluví o hloubce. Tak možná zase tu hloubku nám dobře vysvětlí žalm 23, ten verš 4., kde žalmista píše: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tak tedy Pán Bůh je s námi v těch nejtemnějších místech, v těch nejtemnějších roklích našeho života. A potom posledním rozměrem je tedy výška. A tak můžeme povědět, že Boží láska s námi vstupuje i do výšin našeho oslavení a našeho vyvýšení. Známe v kapitole 13. do Korintu o lásce se píše, že láska nikdy nezanikne. Tak proroctví pominou a dary pominou, ale láska nikdy nezanikne. A tak ta láska Boží nás bude provázet i tam, kdy tedy přejdeme na ten druhý břeh. Ale ta výška nám připomíná i to, co je nejdůležitější, že Pán Ježíš Kristus byl vyvýšen na dřevě kříže a že za nás zaplatil výkupné a že my toto můžeme právě chápat ve víře. Takže tolik tyto tři myšlenky z tohoto textu. Nyní si udělejme takovou rekapitulaci a vyslovil bych si takové přání na závěr. Tak tedy zůstávejme ve vzájemných modlitbách, abychom byli naplněni a posíleni Duchem Svatým a v jednotě společenství poznávejme nesmírné bohatství Kristovy lásky, která má moc prosvítit naše životy. Nicméně tady ještě jeden apel, abychom toto poznání a bohatství si nenechávali jenom pro svůj vlastní provoz, ale abychom to předávali dál, abychom skutečně byli tou solí a světlem, tou solí, která není jenom v té pohodlné slánce, někde na svátečně prostřeném stole. A tak tomu pak, který působení své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a o co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši. Po všechna pokolení na věku věků, na věky věků. Amen. Takže zpívejme nyní píseň číslo 393.